La metamina për pacient me leucemi kronike, një medikament i pari këtij lloji në botë i zhvillua në Australi, i ndihmon pacientët me leucemi kronike brenda vetëm pak muaj me të filluar terapinë. Thuhet se rezultatet kanë tej kaluar pritjet e shkencëtarëve që zhvilluan ilaçin. Por jo vetëm kaq, tek disa pacient ilaçi ka shkatruar qelizat e kancerit vetëm disa orë pasi pacientët morën dozën e tyre fillestare. Të ndjekim kronikën në vazhdim. Victor Blackwood, i diagnostikuar me leucemi kronike, i është thënë se ka vetëm 3 javë për të jetuar. Por ilaçi i ri, i zbuluar, i dha 62 vjeçarit një shans të re për jetë.
I'm here to say that 2 years later, I feel like I've still got a fair way to go.
Jam këtu me ju për të thënë se tani 2 vjet më vonë unë ende ndjej se kam edhe shumë për të jetuar. Ju jam kthyer pothuajse tërësisht jetës normale. I diagnostikuar me leucemi kronike në vitin 2007, zoti Blackwood i u nënshtrua 6 kimoterapive, por pa sukses. Por brenda vetëm 7 javë me të filluar me terapinë eksperimentale, erdhi deri te një ndryshim i jashtëzakonshëm. Dhe tani 2 vjet më vonë, gjyshi që ka 9 mbesa dhe nipa nuk ka shenja të detektueshme të leucemis kronike. Gruaja e tij, Mary Blackwood, nuk mund të fshi gëzimin e saj.
We just had a rough time with all the chemotherapy and always being poor Vic was just always sick.
Kishim kohë të vështira me gjithë kimoterapitë dhe ingrati Vic. Ai ishte gjithmonë i sëmurë. Në emergjencë çdo 10 ditë pas kimoterapisë ai humbte peshë, nuk hante dhe tani kjo është absolutisht e mahnitshme. Unë e kam Vicun e vjetër përsëri me mua, shprehet bashkëshortja. Një pacient tjetër, 63 vjeçari Rod Jacobs, po ashtu mori pjesë në terapinë eksperimentale, e cila i dha një shpresë të re për të jetuar. Ai thot:
It's taken me from a death sentence to I've now got a life sentence. I'm still here today basically. The bottom line.
Më nxorin nga dënimi me vdekje, unë sot jam këtu në fund të fundit, po të mos ishte ky ilaç dhe kjo terapi, unë nuk do të isha sot në mesin tuaj, thot ai. Si pjesë e trajtimit, ilaçi i njohur me emrin Venetoclax është administruar në pacientët me leucemi kronike 4 herë në ditë. Kjo pasi ata kishin provuar të gjitha metodat tjera për shërim, duke sulmuar një protein të quajtur BCL2, i cili promovon mbijetesën e qelizës së kancerit, terapia në fjalë parandalon ndërveprimin mes qelizave të shëndetshme dhe të sëmura, ose me fjalë të tjera, ndalon rritjen e kancerit. Profesor Andrew Roberts është një hematologist klinik në përfim të lirë person që studion gjakun pran Royal Melbourne Hospital. Kur ai kontrolloi gjakun e pacientit, ai nuk mund t'i besoj rezultateve.
Within 6 to 24 hours we were seeing the chronic lymphocytic leukemia starting to melt away.
Brenda 6 deri në 24 orë ne ishim dëshmitar se si leukemia kronike shkrihej. Për këtë pacientët ishin në dieni para mjekëve, thot profesori. Ulëmtuesi tjetër, profesor John Seymour, është drejtuesi i shërbimit hematologjik në qendrën e kancerit Peter MacCallum në Melbourne. Ai thot se nga 116 pacientë përfshirë në këtë terapi eksperimentale, 79% të pacientëve janë kuruar me sukses, ndërsa 20% kanë shënuar për parim.
On average, patients continuing with control of their leukemia beyond 2 years. And the longest patient is now out approaching 4.
Mesatarisht pacientët vazhduan me kontrollin e leucemisë së tyre për tej 2 vjet. Një pacient i cili ishte për 4 vjet gjysmë sot është kruar dhe është me shëndet. Rob Jacobs, pacienti i dytë, 63 vjeçar që dëgjuam më herët, thotë se efektet anësore të terapisë janë minimale.
My quality of life has improved out of sight. There are absolutely next to
cilësia jetës time është përmirësuar dukshëm, nuk ka efekte anësore në krahasim me kimoterapi, kjo është sikurse dita me natën, thot pacienti. Ilaçi është rezultati një zbulimi të rëndësishëm i bërë në Melbourne në vitin 1980, ndërsa rezultatet e provës së ilaçit tani janë të publikuara në New England Journal of Medicine. Ilaçi nuk do të jetë në përdorim të gjerë për një kohë. Faza e dytë e tretë e studimeve tani është duke u zhvilluar në nivel global. Testet e ilaçit Venetoclax dhe efekti I tij mbi një gamë të kancerit të gjakut është duke dhënë rezultate inkurajuese.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.